Sveiki žiūrovai, klausytojai. MR Hackers tinklalaidė, kur kalbame apie tyrimus paprastai, tęsėme toliau mūsų tematiką apie klientų patirčių valdymą. Ir šiandien svečiuose pas mus iš Pajūrio, Klaipėdos į Vilnių atvyko DFDS įmonės atstovai. Tai yra Vilma Songailaitė ir Audrius Alčiauskis. Tai labas Vilma ir labas Audriau.
Sveika.
Labas Diana, sveiki klausytojai.
Tai labai džiaugiuosi, kad sutikot pasidalinti savo patirtim. Ir na, mes, kadangi pakankamai jau seniai bendradarbiaujame, tai tikrai žinau, kad klientų patirčių gerinimui skiriate daug laiko ir na, dirbate ties tuo skrupulingai. Tai ir bendrai jūsų veikla atrodo labai įdomi. Tai gal pradžiai galėtumėt papasakoti apie na, įmonės veiklą pačią, kad na, klausytojai, žiūrovai susipažintų su jumis labiau.
Na, jeigu pradedam nuo pačių pradžių, tai mes esam tarptautinė kompanija. Veikiame daugiau nei 20 Europos šalių, Europos lokacijų. Mūsų pagrindinė veikla yra logistika bei krovinių ir keleivių pervežimas. Tai pagrinde šitą atliekame laivais, atliekame jūrų transportu. Esame iš tikrųjų sena kompanija. Kompanija yra daugiau nei 150 metų.
Oho, 150.
Taip, esame iš Danijos kilusi kompanija, kur yra ir mūsų pagrindinis ofisas, kuris yra Kopenhagoje. Bet mes su Vilma, kaip jau minėjot, atvykom iš Klaipėdos. Tai mes su Vilma koncentruojamės į operacijas, kurios vyksta Baltijos regione. Tai Baltijos regione mes turime tris ofisus. Tai pirmasis ofisas yra, žinoma, Klaipėdoje. Antrasis ofisas, mūsų logistikos ofisas, yra Latvijoje ir Rygoje. Ir trečiasis ofisas yra Estija. Tai bendrai Baltijos regione mes turime keturias laivų linijas, keturias keltų linijas. Tai viena linija yra Klaipėda Kylis, tai Vokietijos miestas, tai jungiame Lietuvos ir Vokietijos krantus. Antroji linija yra Klaipėda Karzamnas, Švedija. Trečioji linija iš Klaipėdos tai yra Klaipėda Kiogė Fredericija, tai yra Danijos miestai, Danijos uostai. Ši linija yra labiau koncentruota į krovinių pervežimą. Na ir ketvirtoji, paskutinė, tačiau ne pati prašiausia, tai yra mūsų linija Estijoje, tai yra Paldiskiai Kaplis karas, tai yra jungia Estijos ir Švedijos krantus. Jeigu jau pradedam kalbėti apie klientų aptarnavimą, tai du pradiniai taškai, kurių klientas susiduria su mumis, yra bilietų užsakymas. Yra du pradiniai taškai, yra mūsų klientų aptarnavimo centras, mūsų customer care centras, kuris bendrauja su mūsų privačiais klientais, privačiais keleiviais. Ir antrasis taškas yra mūsų užsakymų skyrius, kuris dirba su krovinių verslo atstovais, tai yra dirba su krovinių pervežimu. Tačiau kaip bebūtų abudu tiek keleivis, kuris tiek vokietis, kuris keliauja su dviračiu mūsų keltu, tiek vairuotojas vilkikoje visi susitinka laive. Ir mes su Vilma esame iš onboard skyriaus, kur dirbame su operacijomis laive. Tai yra su visomis operacijomis, kurios užtikrina customer experience lygį mūsų laivuose. Tai jeigu taip bandant trumpai pasakyti, tai mūsų laivuose turbūt yra keturi pagrindiniai taškai, kurie aprėpia tą visą mūsų customer experience keleivio, kuris keliasi iš Lietuvos į Vokietiją experience. Tai pirmasis turbūt būtų keleivio nakvynė ir keleivio susidūrimas su mūsų aptarnavimu, su mūsų darbuotojais laive. Tai keleivis susidurdamas su mūsų darbuotojais įvertina mūsų aptarnavimo lygį, įvertina savo kajutės lygį. Tiesa, savo laivuose mes siūlome keleiviams, kaip būtų galima pasakyti, du skirtingus kelionės tipus. Tai vienas tipas būtų labiau ekonominis tipas, tai keliavimas sėdimų vietų salone, o antrasis kelionės tipas yra keliavimas kajutė, kurio keleivis turi daugiau komforto, turi savo lovą, turi dušą ir iš esmės viską, ko gali reikėti, turi visus patogumus. Antrasis taškas, tai turbūt būtų galima sakyti mūsų barai ir kavinės laivuose. Tai kiekvienam laive veikia tiek barai, tiek kavinės. Baras, tai mūsų visose laivuose, jisai vadinasi navigatorius baras, kur keleiviai gali užsukti, užsisakyti savo mėgiamą gėrimą, užsisakyti savo mėgiamą užkandį. Ir turime kavinę, tai Lighthouse Cafe mūsų laivuose dirbantį, kur keleiviai gali ateiti, išgerti puodelį kavos. Tiesa, šioje vietoje bendradarbiavime su Vero Cafe. Tai keleiviai laivuose gali gerti Vero Cafe kavą ir taip pat užsakyti mėgstamą desertą ar mėgstamą užkandį. Trečiasis taškas tai yra mūsų savitarnos bufetas bei restoranas Mare Baltikum. Tai savitarnos bufetas mūsų vadina Seven Seas bufetas, kur keleivis susimokėjęs vienkartinį mokestį gali rinktis iš didelio spektro patiekalų. Ten tikrai kiekvienas skonį patiekalai, kiekvienas suras savo...
Net vegetarai.
Taip, net ir vegetarai.
Kaip tik šią temą nes ten ir rutuliavome, diskutavome ir sakėme, net jeigu turime vieną keleivį, kuris nevalgo žuvies ar mėsos, mes turime pasiūlyti variantą, kuris neturėtų šitų produktų. Tai vat, taip, svarbus kiekvienas iš tikrųjų klientas.
Buvo klausimas, ar verta dėl vieno keleivio įsidiegti vegetarišką patiekalą. Tai visi sutikom, kad tikrai verta, nes jeigu mes siekiame pačio aukščiausio klientų aptarnavimo standartų, negi tas vienas keleivis irgi turi būti patenkintas mūsų kelionė ir viskas turi būti laive pritaikyta jo norams. Tai tęsiant toliau, tai kaip minėjau, turime Seven Seas Buffet, kai savitarnos bufetą ir taip pat turime Fine Dining variantą, tai Mare Baltikum restorano laive, kur keleivis atvykęs pas jūs kaip tikrame aukščiausio lygio restorane, bet kokiame mieste, kur gali išsirinkti patiekalą iš plataus meniu, kuris tarp kitko yra sudarytas bendradarbiaujant kartu su vienu žymiausiu Lietuvos šefu Deividu Praspaliausku. Taip pat atsigerti taurę vyno ar jo mėgiamo gėrimo. Tai čia, kaip minėjom, jeigu kelionės yra suskirstos į du tipus, tai viena labiau ekonomiškoje, o kita yra truputį brangesnė, tai taip pat yra variantai ir tokie patys variantai ir maitinimo, kalbant apie maitinimą. Na ir ketvirtasis taškas, tai kiekviename laive turime parduotuvę, kur keleivis gali plaukdamas iš Vokietijos nupirkti savo artimiesiams lauktuvių, gali rinktis iš tokių prekių kaip kvepalai, gėrimai, žaislai, saldainiai ir panašios prekės. Ir sudėjus visus šios taškus mes gauname tą customer experience, kliento patirtį, kurią jisai patiria laive. Žinoma, kaip aš sakau, kliento patirtis prasideda nuo to momento, kada klientas savo paieškos laukelį, savo kompiuterį suveda žodį DFDS ir atsidaro mūsų puslapį, jau tenai prasideda jo customer experience, tačiau apie tai nesinori plėsis, nes mes vis tiek su Vilma labiau dirbame su procesais laivuose. Na ir taipogi be tų keturių pagrindinių dalykų yra tie visi maži dalykai. Tai tokie kaip su Vilma stengiamės užtikrinti tą aukščiausią pasitenkinimo lygį, tai kiekviename laive, pavyzdžiui, turime knygas, kur keleivis gali atvykęs rasti savo norimą knygą kelionės metu paskaityti. Taip pat turime vaikų kambarį, kur vaikai gali praleisti ilgas keliones. Ir panašiai. Tai tiek trumpai apie mūsų bendrą veiklą.
Gal aš dar galiu papildyti, ar ne, kadangi jau ta tema buvo paminėta. Labai šauniai jau ir pristatai, bet dar prie knygų pridėsiu, kad turime periodiškai, užsakome žurnalus įvairaus spektro, tai kiekvienas laivas gauna ten apie 20 skirtingų žurnalų, tai vat stengiamės, kad sėdint geriant savo mėgstamą gėrimą ar kavą ir panašiai, kad nes kai kurios kelionės yra gan ilgas, ar ne, ten jeigu plaukiame į kylį, tai maždaug 18 valandų. Tai vat siūlome įvairių žurnalų pasiskaitimui, taip pat turime šachmatų, šaškių ir vat labai smagu būna matyti, kai vyresni pač manęs susėda ir bendraudami žaidžia šachmatų partijas. Ir dar kažką norėjau paminėti ir dabar galvoju, pamiršau, tai gal pridursiu vėliau.
Tai gal prisiminsiu po to. O paminėjai, Audriau, apie tą, kad, na, kalbėdamas apie pirmą tašką, kad klientas gali įvertinti aptarnavimą, ar tai kažkaip vyksta techniškai, ar aš kažkaip netaip supratau.
Įvertinimui turime, tas, kaip ir visi turime apklausas, kurias siunčiame klientams po kelionės.
Po kelionės.
Taip, po kelionės siunčiame, klausime, kaip nusisekė jų kelionė, kaip jiems patiko. Ir taipogi turime tą artimą kontaktą su klientais. Čia gal ta tema labiau Vilma pakalbės, kai tiesiog kelionės metu kitą kartą prisėdam su keleiviu, pakalbam apie kelionę, kaip jam patiko, kokie yra jo lūkesčiai, ar išpildėm jo lūkesčius ir koks jo bendras pasitenkinimas.
Na tai apie tyrimus šiek tiek dar vėliau, bet šiaip labai nežinojau šito fakto, kad įmonė yra tokia sena ir aš manau, kad čia tik tai privalumas. Aš galvojau, kad aš sakydama, kad na mūsų rinkos tyrimų kompanija gyvuoja 28 metus ir kad čia jau yra labai daug, dabar viskas taip atrodo šalia 150 metų, wow. O kaip jūs galvojat, ar na, žinot galbūt, kaip keitėsi tie visi na, procesai, na, vat, klientų patirčių iš vat, to, kas buvo ten, nežinau, 100 metų atgal ir kas yra dabar? Ar na, tiesiog viskas faktas, kad modernizuota labiau ir panašiai, bet galbūt tos patirtis kažkokios yra, na, gal tradicijos kažkokios yra išlikusios, nežinau, kelionėse.
Turbūt labai sunku būtų taip spekuliuoti, ar ne, kaip ir minėjau, mes su Audriumi esame dar gal gan naujokai, žiūrint, vat, 150 metų ir mes dirbame nepilnai 2 metus.
Tai... Ai, aš galvojau, jūs visą laiką dirbot.
Tai aš tiesiog gal labiau norėčiau kalbėti, ką padarėme mes, pradėjus dirbti DFDS ir daug įvairių procesų ir apklausų siunčiame ir naujienlaiškiais, ir po kelionių, ir prieš keliones. Ir dabar vat, atėjus dirbti DFDS, labai norėjau susitvarkyti, aš atsakinga už marketingą ir komunikaciją laivuose, tai vat, iš karto aplankius keltus labai krito į akis tokia gal... vizualinė kakofonija, labai daug ženklinimo, saugos ženklinimo, kas yra privaloma. Ir gal sunku klientam, mūsų keleiviams naviguoti. Ar ne? Ir vat, kad palengvinti visą tą jų customer experience, norėjome susitvarkyti kelionę nuo A iki Z. Ar ne? Vat, kai Audrius sakė, įėjus, jau atvažiavus, atvykus į terminalą, toliau, kaip mes juos palydime iki laivo, laive, kaip palydime iki kajutės ir kaip padedame naviguoti mūsų komerciniuose taškuose. Tai buvo labai smagu bendradarbiauti su Synthesis Consulting kompanija, kurie mums padėjo visą tą procesą suvaldyti ir susidėlioti labai aiškiais taškais, kaip mes dirbsime su tuo toliau. Ir vienas iš jų buvo paruoštas klausimynas, kuriuo mes vadovaujamės keliaudami, dar pridursiu, kad mes labai dažnai keliaujame patys darbuotojai keltais, kad matyti visą procesą iš vidaus. Tai tam turėjome klausimyną, kurio vadovavomės, kalbindami keleivius, jau būdami kelte. Tai asmeniškai man ir žinau, kolegams mūsų skyriuje visada labai įdomu išgirsti iš pirmų lūpų, kaip jaučiasi keleiviai kelte, koks jų experiencijas, ką jie mums patartų, kaip mes galėtume patobulinti savo paslaugas ar ne. Tai čia visada būna tokia labai įdomi dalis kelionės, nes prasivežame įvairiausių istorijų ir visada tikrai atsižvelgiame į kiekvieno nuomonę. Tai vat čia, sakyčiau, buvo toks stiprus postumis, jau kalbant realiai su mūsų klientais, o ne per e-mailus ir ne apie tas kiekybinės apklausas, ar ne, kur turime gal didelį skaičių respondentų, bet šiuo atveju mes realiai skiriame ten po pusvalandį su kiekvienu žmogum, tai toks labiau gal kokybinis gaunasi pokalbis, iš kurio išplaukia ir daugiau išvalgų, negu mes buvome numatę klausimynę. Tai. Ir labai visada malonu, kad keleiviai labai dėkoja už šitą, ar ne, parodytą dėmesį. Uh-huh. Tai kažkas toks gaunasi abipusės apsikeitimas ir va, tiesa, nesenai buvau užsukusi į keltą ir buvo labai smagu, kai netgi dėvėjau kaukę, kaip dabar privalom, ar ne, ir kažkas mane pakvietė ir atsisukau ir žiūriu, galvoju, matytas žmogus, bet kur mačiau, nepamenu, ir jis sako, tai jūsgi prieš metus mane kalbinate, tai kaip jums sekasi, ir žodžiu, toks nusiranda ryšys, ir jie prisimena ir tai vertina, ir tai va, labai tuo esam patenkinti, nes šitas tyrimas mums davė daug išvalgų ir jisai toks yra ongoing, ar ne, jisai nesibaigė, kad mes atlikom tyrimą, padėjom į stalčių, pasidarėm išvadas, jisai toks gyvas, tai...
Turbūt. Aš šiek tiek pridursiu Vilmai, aš visada sakau, kad tie pokalbiai su klientais yra labai svarbus, nes tada tu išgirsti, ką žmogus mato tom kliento akimis. Mhm. Nes mes kaip darbuotojai vienus dalykus matome kitaip, bet labai svarbu yra išgirsti, ką galvoja ir mūsų klientas, nes jie tos procesus, kitus dalykus mato visai kitom akim ir turi labai, labai gerų, stiprių įžvalgų, kaip mes galėtumėm patobulėti, ką mes darome gerai, ką mes darome blogai. Mhm. Ir tą labai, labai svarbu yra išgirsti, atsižvelgti ir tai padeda mums tobulėti.
Jo, aš manau, kad šitoje vietoje, na, tas pokalbis ir toks, vat, kaip jūs būtent sakot, neformalus, kai tu tiesiog, na, turi kažkokias klausimų gairės, na, kuriomis vadovaujasi, bet iš tiesų tas pokalbis, na, toks pakankamai lengvas ir neformalus būna, tai tada, na, tikrai labai tokių galima vertingų įžvalgų gauti ir plus, kad jos yra labai šviežios, nes patirtis yra čia ir dabar, o ne jau po kažkiek laiko. Tai taip. Tai dar grįšim šiek tiek prie tyrimų, kuriuos jūs atliekate, bet dar norėjau paklausti, jūs minėjote apie tai, kad na, pas jūs yra labai skirtingi klientų segmentai, ne? Tai yra tiek privatus, tiek verslas, įvairių šalių žmonės, skirtingais tikslais važiuojantis ir panašiai. Ir aš įsivaizduoju, kad na, jų lūkesčiai viskas na, skiriasi. Tai kaip jūs visą tai suderinat vienam laive? Na, vat, kad visi liktų patenkinti. Ar kažkaip turit kažkokias strategijas kiekvienam segmentui? Nežinau, kaip jūs su tuo dirbat?
Na, iš tikrųjų, čia labai geras klausimas ir tai yra labai svarbus klausimas ir mūsų kompanijos viduje ir netgi mūsų kompanijos vienas iš šūkių yra We Move for All to Grow. Tai reiškia, kad mes judame, kad galėtų, mes dirbame, kad galėtų visi aplinkui mus aukti. Tai reiškia, jog mes vienodai žiūrime ir vienodai stengiamės tiek dėl to keleivio vokiečio, kuris keliasi iš Vokietijos į Lietuvą su dviračiu, tiek dėl didžiausios transporto kompanijos, kuri turi didžiausią autoparką. Tai mes dirbame, kad jie visi galėtų tobulėti ir judėti į priekį. O tas suderinimas, kad jie visi liktų patenkinti, tai kaip minėjau, mes negi turime atskiras dvi komandas, kur viena dirba su keleiviais, kita dirba su transporto verslo atstovais. Taip pat turime ir komandą, kuri dirba su verslo klientais, tai su tokiais, kaip turime klientų, kurie kurie, tarkime, keliauja į Švediją, į Vokietiją, veža darbuotojų dideliais kiekiais. Tai stengiamės patenkinti visų jų lūkesčius, atitikti visų jų standartus, tai ko jie iš mūsų tikisi ir tai ko jie iš mūsų nori. Kiekvienam klientui esame pajėgus pritaikyti jiems tinkantį paketą. Tarkime, keleiviams keliaujantiems iš Kopenhagos galime pasiūlyti mini kruizų paslaugas. Ir tiek, nežinau, gal Vilma dar kažką.
Jo, aš gal tiesiog gal papildysiu iš komunikacinės pusės, kad mes stengiamės visoje savo komunikacijoje, čia jau nekalbant tik apie onboardo skyrių, bet dėsti Baltijos šalyse, komunikuoti aiškiai, kad klientai suprastų, kad tai nėra kruiziniai keltai. Na, kad tiesiog nebūtų jau iš karto ne tas lūkestis, ar ne, iškeltas. Ir vis tiek, aišku, mes su to susidurėm kartas nuo karto, ar ne, nes keltas ir ten, jeigu restoranai ir žmonės kažkaip kartais būna natūraliai tikisi daugiau entertainmento, bet komunikuoti stengiamės aiškiai, nes keltai, kaip Audrius ir minėjo, yra ROPEX, kas yra ir keleiviam, ir transporto įmonėms. Tai vidui pas mūsų mes taip pat jau kalbėjom, ar ne, kad turime ir fine dining restoraną, ir taip pat bufetą. Mhm. Tai taip, mes tikrai segmentuojame ir yra tas spektras, iš kurio gali klientas pasirinkti, ar ne, ar jam eiti į barą, išgerti alaus, ar eiti į kavinę, jeigu keliavom su vaikais, ar eiti į bufetą ar restoraną. Tai aišku yra sudėtinga, jeigu jau vien kalbant apie kalbas, kuriomis mes komunikuojame laive, ar ne, nes turime ir rusakalbį, ir lietuvių, ir anglakalbį, ir vokiečių, ir švedų, na, žodžiu, didelė puokštė visokių kalbų. Ir tada iškyla klausimas, taigi, kokią kalbą mes jiem komunikuosime, ar ne? Ir tenka rinktis ir tenka eiti tuo trial error keliu ir žiūrėti, kas veikia, kas neveikia, ar ne? Ir tai turbūt tiek.
O tai kokiom kalbom kalbat tada kelti pagrindą?
Kelti stengiamės. Tai pas mus yra dvi kalbos, kurios vyruoja komunikacijoje, tai anglų ir lietuvių, bet dirbantis personalas kalba ir rusų kalba, kuri yra gan plačiai paplitusi pas mūsų tarp keleivių rato. Tai, žinot, ir įdomus tas faktas iš tikrųjų, kad turime keltą, kuriame dauguma darbuotojų dabar kalba anglų kalba ir mes šiek tiek bijojame, kaip jie susikalbės su kita kalbiais. Ir mūsų maloniai nustebino, iš tikrųjų su Audriumi nesenai kėlėmės į Švediją ir girdėjome, kaip puikiai ir vyresni žmonės, nu, žodžiu, kad prie bufeto eilės niekas neturėjo problemų ir žmonės užsisakinėjo anglų kalba, na, sakykim, kad ir jinai ten gal ne 100% sklandžiai viskas, bet jokių problemų svarbu, vat pastebėjome tą faktą, kad jeigu aptarnaujantis personalas šypsos ir maloniai aptarnauja, tai kalba nėra barjeras ir viskas ėjosi gan sklandžiai ir buvo maloniai nustebinti iš tikrųjų, ar ne?
Jo, čia labai dažnai sako žmonės, kad nesvarbu, ką kalbi, svarbu, kaip kalbi. Jo. Tai čia matyti irgi yra apie kalbas.
Taip.
Jo, sutinku. O dar noriu geriau truputėlį suprasti, paminėjote tą, na, pavyzdžiui, kad neseniai įvedėt, tarkim, vegetarišką meniu ir svarstėte, ar verta tą buvo daryti, ar noriu geriau suprasti visą tą procesą, kaip jūs prie to priejote. Ar jūs, nežinau, pradėjot matyti tyrimų rezultatuose kažkokias išvalgas, kad kažkam kažko trūksta, ar tiesiog patys važiuodami, na, kaip jūs priejote prie to svarstymo ir tada galiausiai, kaip atrodė visas tas sprendimo priėmimas ir kaip greitai čia visą tai vyko, ar ilgi procesai tame?
Iš tikrųjų, tai yra, taip, tai yra tyrimų rezultatas, tai mes jau ne vieną kartą girdėjome, ne vieną kartą skaitėme, kad gal ne visada vegetarai pas mus randa bufete patiekalą savo. Tai kaip pradėjome reguliariai matyti šitą komentarą, pradėjome šią temą ir diskutuoti, kad gal reikėtų vieną patiekalą išskirti, kuris būtų tinkamas vegetarams. Ir iš tikrųjų, teisybės dėliai, tai šitas klausimas buvo rezultatas tyrimo, kurį mes atliekame viduje. Mes iš tikrųjų, kaip Vilma minėjo, keliaujame dažnai keltais, keliauja mūsų skyriaus darbuotojai, keliauja kitų skyrių darbuotojai. Ir visiems keliaujantiems mes visų keliaujančių prašome užpildyti formą, kurie duoda mums nuoširdžią kritiką, nuoširdų feedbacką, kur jie kritiškai įvertina kiekvieną procesą. Ir iš tikrųjų šitas vegetariško patiekalo klausimas buvo šito tyrimo rezultatas, kad jau ne vieną kartą jame matėme tokį komentarą, kad reikėtų to vegetariško patiekalo mūsų bufete.
Ir kaip jūs tada sėdo, tiesiog susikvietėt komandą ir pradėjo diskutuoti ties tuo?
Taip, mes turime komandą, pas mūsų 8-9 žmonės. Ir kas savaitę susirinkame aptarti visus mūsų įnamuosius procesus, darbus. Ir tuo metu visada aptariame, ar ne, ką mes, kas keliavo, kur keliavo, ką girdėjo, kur reikėtų pasitempti, pakeisti kai kurios procesus. Tai vat, būtent šių susirinkimo metu diskutavome ir iš tikrųjų kai kurie sprendimai užima labai daug laiko, nes tai yra laivas, ten, ta prasme, ir dėl reikalavimų, saugos ir panašiai, o kai kurie sprendimai įvyksta labai natūraliai ir greitai. Nes čia toks, na, bet sakykime, pavyzdys, ar ne, kuriam sunku paprieštarauti, na, tikrai, kaip ir sakiau, ir turime, kas kart turime daugiau vis, ar ne, žmonių, kurių mitybos pasirinkimus turime patenkinti. Tai, vat, pačiai keliaujant ir bandant atrasti patiekalą be mėsos, jau man pačiai buvo sudėtinga, tai ta diskusija tokia buvo gan lengva ir paprasta ir nutarėme, kad kalbant apie pavasario meniu, mes jau įsitrauksime variantą, kuris būtų patrauklus vegetarui. Pas mūsų iš tikrųjų bufete yra didelis pasirinkimas salotų ir daržovių, bet turbūt visi suprantame, kad tai nėra lygiai vertis patiekalas tam žmonėm, kurie valgo mėsą ir žuvernė, kurie gali rinktis iš 5 karštų patiekalų.
Taip, čia Vilma jau keletą kartų minėjo, jog visi mūsų procesai turi būti pritaikyti atsižvelgiant į tai, jog mūsų verslas vyksta laive. Tai iš tikrųjų jo labai svarbu yra suprasti, kad taip, mes dirbame laive ir ten yra gausybė visokiausių taisyklių, kaip turi, koks turi būti tas pats žymėjimas, kaip turi, kokioj vietoj turi būti vienas ar kitas daiktas. Tai iš tikrųjų labai challenging yra šitas dalykas dirbti laive, taikyti procesus laive ir iš tikrųjų kai kurie sprendimai dėl šito reikalauja daugiau laiko, tačiau kai kurie, kaip Vilma minėjo, taip tai yra greitai padaromi ir greitai sprendžiami klausimai.
O kiek jūs maždaug keleivių perplukdinat?
Šiemet jau perplukdėm iki šios dienos perplukdėm jau beveik 300,5 tūkstančių keleivių.
Okay. Tai per 150 metų aš įsivaizduoju, čia neblogi. Net turbūt nežinočiau, kaip ištarti tą sumą keleivių. Wow, okay. Gerai. Tai labai smagu, kad jūs, na, turint mintį, kad jūs tokius srautus keleivių aptarnaujate, jeigu galima tai pavadinti, ir na, tikrai atsižvelgėt na, į kiekvieno nuomonę. Tai tas labai džiugina iš tikrųjų.
Dar tik tai noriu patikslinti, atsiprašau, perbraukiu patikslinti, kad čia šitas skaičius yra apie Baltijos regioną. Aš nekėjau apie tos mūsų 4 maršrutus, kuriuos minėjau pradžiai. Jeigu paimsim visą Davdasą mastą, tai skaičiai bus dar didesni.
Mhm. O kokia kryptis populiariausia yra?
Mūsų, būtent kalbant apie
būtent
Švediją, taip.
Šiuo metu taip.
Okay. Mes kaip tik neseniai įsigijom įmonę Švedijoje, gal tai bus
prašome
proga.
taip, labai lauksime on board.
Jo, nes šiaip aš nesu nei karto plaukus keltų, tai jūs jau beveik mane įkalbėjot.
Tai todėl tarp daug klausimų.
Bet iš tiesų net nesistengiant labai reklamuoti, tai yra tokia patraukli kelionė, ar ne, nes jūs įsėdate vakare 8 valandą ir smagiai leidžiate laiką kelti. Permėgate ir iš ryto jūs jau esate švedį.
Taip, čia labai tai viskas labai pasidaro, aišku, kada palyginė kelionę į Vokietiją automobilių ir kada palyginė kelionę keltų į Vokietiją. Tai, jeigu keliausi automobilių, tai keliausi pavargęs, keliausi mašinoje, mažoje patalpoje, o keliaujant keltų, tu pasilsi, nueini į restoraną, nueini į barą ir Po 21, po 22 valandą išlipiau į Vokietiją ir tęsi savo kelionę.
Man labai patiko, gal ir papildysiu, dirbant su Deividu Praspaliausku, teko Deividui praplaukti mūsų keltais ir man tikrai įstrigo jo toks pasakymas, kad jam labai patiko kelionė ir jis sako, tai yra geriausias viešbutis ant bangų. Ir iš tikrųjų, bet žiūrint tai, kad tai kaip viešbutis ar ne, bet tu tuo pačiu metu ir keliauji link savo destinacijos, tai kodėl gi ne?
Jo, labai gerai skamba, sakyčiau. O tada grįžtant truputėlį prie tyrimų dar, kuriuos jūs darote, tikrai jau nemažai ką paminėjot, galbūt yra dar kažkas, na, ką jūs darote pas save viduje. Apsimesiu, kad nežinau.
Audra, turbūt čia tavo.
Na taip, kaip Vilma minėjo, turime tą projektą su Sintezis, kur atliekame tyrimus. Taip pat, kaip jau pradžioje šnekėjome, turim tą tyrimą, kai klausėme klientų po jų kelionės, kaip jie vertina. Taipogi turime tyrimą, kurio metu apklausėme krovinių verslo klientus, kaip jie vertina mūsų paslaugas, yra reguliariai atliekamas tyrimas, bet kadangi tai yra ne mūsų su Vilmos rytis, tai aš per daug išsiplėsti nenoriu, bijau net pameluoti, kas kokiu periodu tas tyrimas atliekamas, tačiau klausėme mes savo klientų, kaip jie vertina mūsų paslaugas, kokie jie mums duoda balą, kur mes galime pasitempti, ką mes darome gerai, ką mes darome blogai. Taipogi ir su keleivis yra atliekamas tokios atliekami tokie tyrimai, kas ar kitko buvo vienas pagrindinių įrankių pandemijos metu nustatyti tą keleivių nuotaiką, keleivių pasiryžimą vėl pradėti keliones, grįžti į normalų ritmą, kokie yra jų lūkesčiai. Na ir turime tą slapto pirkėjo tyrimą, kur Diana jau išsidavė, kad
šiek tiek susipažinusi.
Šiek tiek.
Žino, koks bus atsakymas. Tai taip, atliekame ir slapto pirkėjo tyrimus. Kaip minėjau, tai iš tikrųjų labai yra komplikuotas procesas šio tyrimo, palyginus su tyrimu atliekamu sausumoje, kai tarkim nueina, kad ir į tą patį banką agentas, nueina į banką, pabendrauja su banko darbuotoju, ištiria paslaugas, užpildo klausimyną ir visas procesas užtrunka, tarkim, valandą laiko. O pas mus, kad jeigu mes norim atlikti slapto pirkėjo tyrimą, tai slaptas pirkėjas turi plaukti mūsų laivu ir kelionę ir visas procesas kitą kartą gali užtrukti netgi 4 dienas. Tai iš tikrųjų yra daug labiau komplikuotas procesas palyginus su tais tyrimais, kurie vyksta sausumoje mieste. Tai iš tikrųjų susidarom labai kruopščiai klausimyną, su komanda kartu sprendžiam, ko mes norim paklausti slapto pirkėjo, ką mes norime sužinoti, kokią naudą mes gausim iš to klausimo, ką mes galėsim padaryti, jeigu gausime vieną ar kitą atsakymą. Ir sudarę tą klausimyną, tada siunčiam slaptus pirkėjus plaukti su kiekvienu mūsų laivu ir prašome įvertinti mūsų paslaugų kokybę. Tai ir iš tikrųjų galite pagalvoti, jog turbūt slaptas pirkėjas mūsų laivu turi plaukti, praplaukę keletą kartų ir tyrimas baigtas, bet kadangi mūsų laivuose dirba įgulos, kurios keičiasi kas mėnesį, tai mes norime ištirti tiek vieną, tiek kitą įgulą, tai jų performance, tai tų plaukimų skaičių susidaro tikrai nemažas. Slapto pirkėjo tyrimo metu, tai taip, tas procesas iš tikrųjų yra labai komplikuotas, tačiau tai yra labai, labai geras įrankis, kurio metu mes galim įsivertinti, kokiame lygyje yra mūsų paslaugos, kaip mes atrodome vienoje ar kitoje vietoje ir tada gavus rezultatus imtis kažkokių veiksmų tiem procesam pagerinti.
Jo, aš visiškai pritariu ir aš manau, kad na, yra tikrai puikus modelis, kai yra na, įmonėje daromi tiek klientų pasitenkinimo tyrimai, tai yra na, realių klientų įvertinant jų patirtį, bet tuo pačiu įtraukiant ir slapto pirkėjo tyrimus, nes tada mes na, pamatome tą iš profesionalo gal labiau pusės, nes na, slaptas pirkėjas žino, kaip visas procesas turėtų atrodyti, ir, o kaip jis iš tikrųjų atrodo, ir tada na, gali kaip palyginti ir įvertinti. Tuo tarpu dažnu atveju kliento akimis tas vertinimas yra na, toksai iš patirties, jisai faktas, jog yra labai svarbus, bet dažnu atveju klientų lūkesčiai yra skirtingi ir jie, na, kiekvienas tikisi vienas mažiau, kitas daugiau ir jie iš tikrųjų nežino to, na, jūsų vidinių standartų, kaip jūs norėtumėt, kad būtų. O, na, dar norint ne tik tai patenkinti kliento lūkestį, bet jį dar ir viršyti, tai čia yra ką veikti. Bet, na, aš tikrai matau ir žinau, kad jūs darot šitame labai daug. Tikrai, tas džiugina.
Čia turbūt labai gražiai susižaidžia visi šitie tyrimai ir ypač slapto pirkėjo, tai, kad vienas iš pagrindinių mūsų kompanijos šūkių yra moved by people. Ir mane tai vat, būtent įsidarbinant nu, visiškai apkerėjo, nes man gražus tas toks noras investuoti į darbuotoją, ir ne, nes po to darbuotojas teikia paslaugas, kurios patenkina arba nepatenkina mūsų klientus, ar ne, ir viskas labai tampriai susiję. Tai vat, būtent gavus rezultatus iš slapto pirkėjo tyrimo, mes tai, į tai reaguojame ir tai atliepiame mokymais, apmokymais, vyriais profesinio ūkdymo, seminarais mūsų darbuotojams, mūsų įgūdų darbuotojams. Tai vat, viskas tokia graži sinergija gaunasi, ar ne? Mes darome tyrimą ne tam, kad kažkaip
nubausti
bet kad padėti aukti, ar ne, vienas kitam. Tai šitas mums labai svarbu ir į tai mes investuojame ir matome tame svarbą ir poreikį iš tikrųjų, tai labai džiaugiamės bendradarbiaudami su Raita.
Aš irgi labai džiaugiuosi, kad galime padėti šio klausimu. Tikrai pritariu, kad na, pats procesas tokio tyrimo yra tikrai pakankamai sudėtingas, kompleksinis, yra labai daug tų taškų, kai na, yra tas sąlytis su klientu. Na, bet džiaugiuosi, kad jūs esate tie iš tų, kurie na, naudojo tas tyrimo rezultatus ir po to darot tam tikrus sprendimus. Tai galbūt yra dar kažkokių na, sprendimų ar kažkokių pavyzdžių, na, ką jūs, tarkim, įsidėgėte dėka tyrimo rezultatų. Pavyzdžiui, galbūt yra dar kažkokios išvalgos ar vat, ką jūs gaunate dar iš tyrimų.
Čia, ar gal čia tu po to paminėsi? Ne, ne, tiesiog aš gal paminėsiu kelius tokius realius, ką mes įsidėgėme laivuose, ne procesuose, kaip tvarkytis su šita medžiaga, bet gavę informaciją, kaip mes reagavome ir ką pakeitėme laivuose. Tai toks realus pokytis įvyko Mare Baltikum Fine Dining restorane, kai klientai įvardino, kad trūksta jaukumo, trūksta privatumo ir šiek tiek tokios skirties tarp, sakykime, kitų komercinių taškų, nes pas mūsų laive viskas vyksta viename denyje. Tai truputį persipina visos tos sritis. Tai vat šiais metais gavę tokį feedbacką, mes atskyrėme restoraną fine dining nuo bufeto, tokia simbolinė siena, ar ne? Taip pat girdėjome, kad trūksta žalumos, kuris priduotų jaukumą, ar ne, ir sugertų garsus. Tai apgyvendinome keltuose nemažai augalų Taip pat dėl knygų, žurnalų buvo reaguota ir vat, vienas iš tokių kaip atliepta į poreikį ir įsivedam reguliarų keitimą ir papildymą ir knygų ir žurnalų keltuose. Tokia mini biblioteka, ar ne, turime. Dar gal norėčiau paminėti, kad turime ir rotuojančią parodą keltuose. Bandome, ir toks siekis gal mūsų būtų remti pradedančiuosius menininkus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir kas pusę metų pristatyti jų darbus, ar ne? Tai turėjome koliažų parodą, turėjome fotografijos parodą. Dabar vat, toks įdomus gal, kaip čia pasakyt, įvyko įdomi bendrystė su fotografe, kuri keliavo mūsų keltu su kemperiu į Švediją. Tai gavosi labai gražus reportažas tiek kelionės keltų, tiek Švedijos pakrančių. Tai toks gražus bendras darbas ir dabar puikuosis mūsų keltuose nuo gruodžio mėnesio. Tai labai džiaugiamės tiesiog bendradarbiaudami ir nefokusuodamiesi tik į komercinius taškus ir pelną, bet ir mini edukaciją ar tokį suteikimą kažkokį. Šiek tiek, kaip čia pasakyti, pridėtinė vertė, ar ne, kad tai būtų malonu keliauti, kad tai būtų malonu ir akims, ir skrandžiai, ir skaniai pavalgyti, ir truputį tokio entertainmento kitokio.
Geras. Na, iš pasakojimų tai atrodo, nors jūs paminėjote apie tai, kad nereiktų painioti, ne, kruizą, keltą ir panašiai, bet iš visų pasakojimų tai tikrai skamba kaip kruizinė kelionė, ta prasme, parodos, bibliotekos, restoranai, wow.
Mini scale, ar ne, kaip sakant, jo, toks, jo, mini variantas, ar ne, gaunasi, jo.
Bet faimai. Okay. O kalbant dar apie tyrimus klientų apklausas, ko jūs klausiate kliento? Nu, vat, jūs klausiate, kiek jisai yra patenkintas, ten yra uždari klausimai, atviri, nu, vat, kai siunčiate, nes na, tuos pokalbius aš supratau, kad jie yra na, labiau tokia atviro tipo. Nu, kaip apie kitas apklausas, galbūt kažkokias, nežinau, metodikas taikote tyrimams.
Aš turbūt pabijočiau kalbėti apie tai, nes labiau vat, teko susidurti su šito būtent atvirų klausimų interviu keltuose.
Jo, čia iš tikrųjų Vilma teisingai sako, čia nesinori gal per daug šito komentuoti, nes tai ne mūsų sritis, mes labiau, ką mes onboardę vykdom, tai turime tą Mystery Shop, tai turime projektą su Synthesis, o tos keistas apklausas iš tikrųjų gal nesinorėtų ten tiek daug komentuoti ir...
Nu jo, aš įsivaizduoju, kad ten specifika truputį turėtų kitokia, būti ir... kitokia.
Taip, tai yra daugiau tradiciniai klausimai, uždari, ar ne, kaip sakėt, ir nemažai tokių, sakykime, vertinkime ten skalėje nuo 1 iki 10, taip. Kaip patenkinti buvote įlaipinimu, sakykime, aptarnavimu ir panašiai, tokie labai konkretus tikslus klausimai.
Ok, supratau. Galbūt dar kažko nepaklausiau, nežinau, gal norit dar kažkom pasidalinti, kalbant apie, arba, nežinau, pakviesti žmonės.
Taip, labai norime pakviesti visus keliauti, net ir tos, kurie bijo keliauti į jūrą, nes labai smagu įveikti tai ir aš pati kaip pradėjau, netgi kai ėjau interviu galvoju, na ir ką aš darau, nes labai bijau jūros. Ir jeigu man tektų plaukti, tai kur aš dingčiau? ir mano pirmą darbo dieną teko plaukti keltu ir jūra buvo audringa. Ir žodžiu, visas toks paketas, bet tikrai į nieką nemainyčiau šitų potyrių, nes na, tie visi horizontai, kurie atsiveria išplaukus į jūrą, nu, tikrai yra nepakeičiami. Ir čia galima romantizuoti ir gal skamba kaip klišė, ar ne, bet tik taip pats iš tikrųjų išplaukęs ir realiai pamatęs tą saulę besileidžiančią ir prisiminiau epizodą, kai su Audriumi nesenai plaukėme ir vat, užlipome į Denį pasitikti saulėteką su kava ir visa kava išėjo man ant veido, nes vėjas toks gusingas, kad ją išputė, bet na, žodžiu, visi tie potyriai sutikė daug emocijų ir juoko ir tokių patirčių, kurių tu negali gauti krante, ar ne, tai tikrai norėčiau visus pakviesti nuo širdžiai, nes nors vieną kartą gyvenime tikrai
Taip, kaip Vilma minėjo, tai jūra iš tikrųjų iš vienos pusės tai yra romantika, tai yra bangos, tai yra saulėlydis, tai yra vėjas. Bet iš kitos pusės mūsų su Vilma darbas on board skyriuje yra užtikrinti, jog žmogus mūsų laive pasijūstų ramiai, kad jisai nejaustų to bangavimo, nejaustų to streso, jog yra jūroje, kad pasijaustų kaip viešbutė ir tiesiog ramiai, maloniai pasiektų savo kelionės tašką.
Mhm. Na, jūs mane jau įtikinot tikrai dėl kelionės, manau, kad tikrai aš išbandysiu kažkada greitų metų. Gal pasiseks dar kartu praplaukti, tai jūs man pasakykit, kaip plauksit gerai, gal prie jūsų prisijungsiu. Tai dar pabaigai norėčiau tokį klausimą užduoti. Tokį diskusinį klausimą. Ar klientas visada yra teisus? Koks yra jūsų požiūris į šitą dalyką?
Mano asmeninis požiūris, čia taip, kaip Diana minėjai, čia yra klausimas, amžinas klausimas.
Taip.
Tačiau mano asmeninis požiūris yra taip, jog klientas yra teisus ir mūsų darbas yra užtikrinti, jog klientas, jeigu jisai iš tikrųjų ir nėra teisus, mūsų darbas yra užtikrinti, jog jisai pasijaustų kaip teisus. Mes negalim, jeigu jisai pasakys kažką, ką mes žinom, tikrai yra netiesa, mes negalim jam sakyti, jog ne, tos jie neteisus, mes turim jam ramiai, gražiai viską paaiškinti, jog ir kad galų gale klientas pasijustų esantis teisus. Tai čia tokia mano čia yra požiūris ir...
Taip, sunku paprieštarauti. Nu, aš manau, kad ta situacija tokia visur galima gauti naudos. Ar ne? Ir netgi iš to gal kokio piktesnio komentaro, kur mes norėtumėm galvoti, kad va, čia tikrai jau neteisus. Mes galime gauti naudingos informacijos, ar ne? Ir išklausyti kliento, nu, tai nėra sunku, ar ne? Turbūt tai tiesiog galima viduje ir nesutikti, bet duoti progą klientui pasisakyti ir išklausyti, tai... Vienareikšmiškai, manau, ir klientui kažkokia gera patirtis, kad vat, jo balsas buvo svarbus, o mes vis tiek kažką iš to pasiimsime. Tai turbūt irgi pritarčiau Audriui, kad gal truputį tik pakreipčiau, kad visada svarbu išklausyti kliento.
Taip.
Duoti jam galimybę pasisakyti.
Mhm. Na jo, čia toks klausimas, aišku, vat, kaip ir paminėjot, na, nėra čia teisingo atsakymo, manau, kad čia labiau toksai požiūrio klausimas. Mm. Aš irgi manau, kad, na, didžiąją dalim klientas yra teisus, bet manau, kad mūsų darbas, na, šiuo atveju mano kaip rinkos tyrimų atstovės, nes mūsų srity labai dažnai pasitaiko, na, tokių atvejų, kai na, klientas yra teisus iš savo perspektyvos, mhm. bet na, galbūt jisai nežino tam tikrų niuansų, kurie yra būtent mūsų srityje, o mes esame šitos srities ekspertai. Mhm. Tai mano tikslas yra tiesiog na, padaryti taip, kad klientas būtų teisingai teisus. Matyti išedukuoti, mhm. galbūt kažkurios srityse iškomunikuoti tam tikrus dalykus, kad na, taip vyksta arba taip nevyksta. Bet didžiąją dalį, aišku, norisi, kad klientas jaustųsi teisus.
Taip, bet tai čia bet vėl yra na, toks uždaras ratas, jeigu mes pasiekime klientą savo komunikacijai,
taip.
Tai savaime gauname mažiau to nepatenkinto kliento, ar ne, ir jis gali būti laimingai teisus, ar ne?
Taip.
Nebūtinai tas klientas teisus turi būti negatyvų, ar ne?
Taip, būtent. Tai ačiū Jums labai už pasidalinimą. Manau, kad tikrai buvo vertinga, man įdomu pasikalbėti. Tai tikrai, kaip sakiau, jau įtikinot, nors turbūt net nebandėt, taip natūraliai gavosi plaukti man keltų, tai tikiuosi greit išbandysiu. Ačiū ir klausytojams, žiūrovam, kurie buvo šiandien su mumis ir dar iki galo. Tai sekite mūsų MR Hackers tinklalaidę LinkedIn'e, nes ten dalinamės naudingų turinių. Tai ačiū dar kartelį.
Ačiū Diana, kad pasikvietei.
Labai malonu.
Lauksim savo laimos.
Ačiū. Iki.
Viso.
Iki.